Vi ste uz SBS na Srpskom.
I ovog 14. februara građani Kragujevca podsetili su se hrabrih žena koje su iz raznih zemalja sveta, pa i iz Australije, došli u Srbiju za vreme Prvog svetskog rata kako bi pomogle vojsci i stanovnicima u borbi protiv zajedničkog neprijatelja. Na Varaškom groblju služenje pomen povodom 105. godišnjice od smrti doktorke Elizabeth Ross, koja je izgubila život pružići pomoć srpskim ranjenicima u Prvom svetskom ratu. Doktorka Ross preminula je od tifusa 1915. godine. Počast doktorki koja je pripadala bolnici žena Škotske i drugim članicama humanitarne misije odali su predstavnici grada, ambasada Australije, Velike Britanije, Kanade i brojnih drugih organizacija. Episkop Šumadijski Jovan sa sveštenstvom služio je pomen doktorke Elizabeth Ross i članicama stranih humanitarnih misija koje su izgubile život u Kragujevcu tokom Velikog rata. Zajedno sa Elizabeth Ross na Varaškom groblju sahranjene su i druge učesnice engleske humanitarne misije. Vence na spomenik položili su predstavnici stranih ambasada, državnih institucija, grada Kragujevca, Crvenog krsta i drugih organizacija. Među njima i ambasadorka Australije u Srbiji, Opelu koje se svake godine održava na Starom Varaškom groblju i ove godine prisustvovala je ambasadorka Australije u Srbiji Ruth Stewart, koja se na ovaj način prisetila i svoje državljanki koje su došle na front i pomogle srpskoj vojsci. To su doktorke Agnes Bennett, Alisa Garis, Lillian Cooper, Mary Bedford, kao i 30 medicinskih sestara. Sve su one pripadale bolnici žena Škotske, baš kao i doktorka Ross. Među Australijankama bila je i Olive May King, vozač saniteta i medicinska sestra, čiji je boravak u Srbiji tokom Velikog rata obeležio ne samo humanitarni rad, već i jedinstvena ljubavna priča. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.